13-րդ. Ինչպես բանալիները բացում են և ոչ այն դռները, որ պիտի բացեին։ Լուվր վերադառնալով, Նավարայի թագուհին Ժիոննին տեսավ սոսկալի հուզված վիճակում։ Իր բացակայության ժամանակ եկել էր Տիկին դսովը։ Նա բերել էր մայր թագուհու տված բանալին։ Դա այն սենյակի բանալին էր, ուր փակված էր Հենրին։ Ակնհայտորեն մայր թագուհուն ինչ-որ պատճառով պետք էր, որ բեարնացին այդ գիշերն անցկացնի Տիկին դսովի մոտ։ Մարգարիտը բանալին վերցրեց, շուռումուռ տվեց ձեռքի մեջ։ Նա վերհիշեց Տիկին դսովի նամակի յուրաքանչյուր բառը։ Տառ առ տառ խորացավ նրա մտքի մեջ, և կարծես հասկացավ Կատրինի մտադրությունը։ Նա վերցրեց փետուրը, թաթախեց թանաքի մեջ և գրեց մի թղթի կտորի վրա։ Այս երեկո Տիկին դսովի մոտ գնալու փոխարեն եկեք Նավարայի թագուհու մոտ, Մարգարիտ։ Հետո թղթակտորը ոլորեց, մտցրեց բանալու դատարկ մասի մեջ և Ժիոննին հրամայեց, որ մութն ընկնելուն պես բանալին տանի և մտցնի բանտարկյալի դռան տակ։ Այս առաջին գործն ավարտելով, Մարգարիտը մտածեց խեղճ վիրավորի մասին, փակեց բոլոր դռները, մտավ առանձնասենյակ և ի զարմանս իր տեսավ Լամոլին հագնված, իր պատառոտված և արյունոտ հագուստի մեջ։ Թագուհուն տեսնելով նա փորձեց տեղից վեր կենալ, բայց երերաց, չկարողանալով ոտքի վրա մնալ, և ընկավ օդոցին, որ նրա համար մահճակալ էին դարձրել։
«Պարոն, ձեզ ինչ է պատահել?» հարցրեց Մարգարիտը։ «Եվ ինչու եք այդքան վատ կատարում ձեր բժշկի կարգադրությունները?»
«Ես ձեզ նշանակել եմ հանգիստ, իսկ դուք փոխանակ իմ ասածն անելու, ճիշտ հակառակն եք անում»։
«Օ, Տիկին», ասաց Ժիոննը, «ես մեղք չունեմ, ես խնդրել աղաչել եմ պարոն կոմսին այդպիսի խենթություն չանել, բայց նա ինձ ասաց, որ այլևս ոչ մի պայմանով չի մնա Լուվրում»։
«Հեռանալ Լուվրից»,  ասաց Մարգարիտը զարմանքով նայելով երիտասարդին, որ աչքերը ցածր գցել։
«Բայց դա անհնարին է, դուք քայլել չեք կարողանում, դուք գունատ եք, ուժասպառ, ձեր ծնկները դողում են, դեռ առավոտյան ձեր ուսի վերքն արյունահոսում էր»։
«Տիկին», պատասխանեց երիտասարդը, «նույնքան թախանձագին, ինչպես երեկ երեկոյան խնդրում էի ձեր մեծությանը ապաստան տալ ինձ, հիմա էլ խնդրում եմ թույլ տալ հեռանալ այսօր»։
«Բայց չգիտեմ», ասաց Մարգարիտը զարմանքով, «չգիտեմ նույնիսկ, թե ինչ անուն տամ ձեր այդ խելահեղ վճռին»։ «Դա անշնորակալությունից վատ է»։
«Օ, Տիկին», բացականչեց Լամոլը, ձեռներն աղաչակ անցալելով։ «Ինձ անշնորհակալ մի համարեք, երբ սիրտս լի է երախտագիտությամբ ձեր հանդեպ, որ կպահպանեմ իմ ամբողջ կյանքում»։
«Ուրեմն դա այնքան էլ երկար չի տևի»,
ասաց Մարգարիտը հուզված նրա ձայնի մեջ լսվող անկեղծությունից, որ կասկած չէր թողնում խոսքի ճշմարտությանը։
«Քանի որ կամ ձեր վերքերը նորից կբացվեն, ու դուք կմեռնեք արյան կորստից, կամ էլ ձեր հուգենոտ լինելը կիմացվի, և փողոցում 100 քայլ չարած ձեզ կսպանեն»։
«Այնուամենայնիվ, պետք է հեռանամ Լուվրից»,  մրմնջաց Լամոլը։
«Պետք է»,
ասաց Մարգարիտը, նայելով նրան իր ջինջ ու խոր հայացքով։ Հետո թեթևակի գունատվելով շարունակեց.
«Օ, այո, հասկանում եմ. Ներեցեք, պարոն. անշուշտ Լուվրի պատերից դուրս կա մեկը, որին ձեր բացակայությունը տառապալից անհանգստություն է պատճառում. Դա բնական է, հասկանալի»։ «Ես հասկանում եմ»։ «Ինչու անմիջապես չասացիք, ավելի շուտ, ինչպես ինքս այդ չմտածեցի»։ «Երբ մեկին հյուրընկալում ես, պարտավոր ես ոչ միայն բուժել նրա վերքերը, այլև հասկանալ հյուրի զգացմունքները, հոգ տանել նրա հոգուն, ինչպես մարմնի»։
«Ավաղ, Տիկին», պատասխանեց Լամոլը, «դուք սխալվում եք խորապես. ես գրեթե մենակ եմ աշխարհում, և բոլորովին միայնակ եմ Փարիզում, ուր ինձ ոչ ոք չի ճանաչում. նա, որ ուզում էր ինձ սպանել, առաջին մարդն է, որի հետ խոսել եմ այս քաղաքում, և ձերդ մեծությունն առաջին կինն է, որ խոսել է ինձ հետ»։
«Այն դեպքում»,
ասաց Մարգրիտը զարմացած։
Ինչու եք ուզում գնալ։
Որովհետև, ասաց Լամոլը, անցյալ գիշեր ձեր մեծությունը բոլորով ինչի հանգստացել։ Եվ որովհետև այս գիշեր… Մարգրիտը կարմրեց։
Ժիոն, ասաց, արդեն մտնում է, կարծում եմ ժամանակն է բանալին տանելու։
Ժիոնն ժպտաց և դուրս եկավ։
Բայց, շարունակեց Մարգրիտը, եթե դուք Փարիզում մենակ եք, բարեկամներ չունեք, ի՞նչ եք անելու։
Տիկին, ես շատ բարեկամներ կունենամ, քանի որ երբ ինձ հետապնդում էին, հիշեցի մորս, որ կաթոլիկ էր։ Ինձ թվում էր, թե տեսնում եմ նրան, ինչպես թռչում էր իմ առջևից դեպի լուվր խաչը ձեռքին։ Եվ ես երդում տվեցի, որ եթե Աստված կյանքս պահպանի, պետք է մորս դավանանքն ընդունեմ։ Աստված կյանքս փրկելուց ավելին արեց։ Նա ինձ ուղարկեց իր հրեշտակներից մեկին, որպեսզի ես սիրեմ կյանքը։
Բայց դուք քայլել չեք կարողանում, մի 100 քայլ չարած վայր կընկնեք ուշագորույս։
Տիկին, ես այսօր փորձել եմ քայլել այս սենյակում։ Ճիշտ է, քայլում եմ դանդաղ և դժվարությամբ, բայց միայն թե կարողանամ հասնել մինչև Լուվրի հրապարակ, դուրս գամ այստեղից, հետո ինչ լինում է լինի։ Մարգրիտը գլուխը ձեռքին հենած խոր մտածմունքի մեջ ընկավ։
Հապա Նավարայի թագավորը,
ասաց որոշակի մտադրությամբ,
դուք այլևս նրա մասին չեք խոսում։ Ձեր դավանանքը փոխելով, հավանաբար կորցրել եք նաև նրան ծառայելու ցանկությունը։
Տիկին, պատասխանեց Լամոլը գունատվելով, դուք մոտեցաք իմ այստեղից հեռանալու իսկական պատճառին։ Ես գիտեմ, որ Նավարայի թագավորին շատ մեծ վտանգ է սպառնում, և որ ձեր մեծության Ֆրանսիայի արքայադստեր ողջ ազդեցությունը հազիվ թե կարողանա նրան փրկել։
Ինչպես, պարոն,
հարցրեց Մարգրիտը,
ի՞նչ եք ուզում ասել, ի՞նչ վտանգի մասին եք խոսում։
Տիկի, պատասխանեց Լամոլը վարանելով, այն սենյակում, ուր ինձ տեղավորել եք, ամեն ինչ լսվում է։
Իրավի, մրմնջաց Մարգրիտն ինքն իրեն, դը գիզն ինձ ասել էր։
Հետո ավելի բարձր։
Եվ ի՞նչ,
ավելացրեց,
դուք ի՞նչ եք լսել։
Նախ և առաջ այն խոսակցությունը, որ այս առավոտ ձերդ մեծությունն ունեցավ իր եղբոր հետ։
Ֆրանսուայի,
բացականչեց Մարգրիտը շիկնելով, Ալանսոնի դուքսի,
այո Տիկի։
Ապա ձեր գնալուց հետո Մադմուազել Ժիոննի և Տիկին դսովի խոսակցությունը։
Եվ այդ երկու խոսակցությունը…
Այո Տիկին, դուք հազիվ 8 օրվա ամուսնացած եք, դուք սիրում եք ձեր ամուսնան, ձեր ամուսինն էլ կգա իր հերթին, ինչպես եկան Ալանսոնի դուքսի և Տիկին դսովը։ Նա ձեզ կասի իր գաղտնիքները, ես չպետք է այդ լսեմ, անհարմար վիճակի մեջ եմ ընկնում,
ես չեմ կարող,
չպետք է, ամենակարևորը չեմ ուզում այդ վիճակի մեջ լինել։ Այն տոնը, ինչպես Լամոլն արտասանեց այս վերջին խոսքերը, նրա ձայնի դողը, նրա շփոթված տեսքը հանկարծակի հայտնություն եղան Մարգրիտի համար։
«Ահ»,
ասաց նա,
«ուրեմն այս առանձնասենյակից դուք լսել եք այն ամենը, ինչ մինչև հիմա խոսվել է իմ սենյակում»։
«Այո Տիկին»։ Այս բառերը հոգոցի նման դուրս եկան։ «Եվ դուք ուզում եք գնալ այս գիշեր, այս երեկո, որպեսզի այլևս ոչինչ չլսեք»։ «Հենց հիմա, հենց այս րոպեին Տիկին, եթե ձերդ մեծությունը բարի լիներ ինձ թույլ տալ»։
«Խեղճ տղա»,
ասաց Մարգրիտը քնքշալի կարեկցանքով։ Լամոլը, սպասվելիք խիստ պատասխանի փոխարեն, այդ քնքշալի կարեկցական խոսքերից զարմացած, երկչոտության բարձրացրեց գլուխը։ Հայացքը հանդիպեց Մարգրիտի հայացքին, եւ ասես ինչ որ մագնիսական ուժով ձգված, այլևս չկարողացավ պոկվել Թագուհու ջինջ ու խոր հայացքից։
«Ուրեմն դուք ձեզ անկարող եք զգում որևէ գաղտնիք պահելու, պարոն դե Լամոլ»,
մեղմորեն հարցրեց Մարգրիտը, որ իր բասկաթոռին թիկնած, կիսով չափ ծածկված գորգանման վարակույրի ստվերով, հաճույքով հետևում էր, թե ինչ է կատարվում դիմացինի հոգում, անթափանցելի մնալով նրա համար։
«Տիկին», ասաց Լամոլը, «ես տարաբախտ մարդ եմ, վստահ չեմ ինքս ինձ, և ուրիշի երջանկությունն ազդում է ինձ վրա»։
«Ում երջանկությունը»,
ասաց Մարգրիտը ժպտալով։
«Ա, այո, Նավարայի թագավորի երջանկությունը»։ «Խեղճ եմ դի»։
«Ահա, տեսնում եք, որ նա երջանիկ է, Տիկին»,  բացականչեց Լամոլը։
«Երջանիկ»։
«Այո, քանի որ ձերդ մեծությունը նրան խեղճում է»։ Մարգրիտը ձեռքի մեջ ճմրթում էր իր մետաքսեք սակը և քաշում ոսկե թելերը։
«Եվ ուրեմն չեք ուզում հանդիպել Նավարայի թագավորին»,
ասաց նա։
«Դուք այդ վճռել եք, հաստատ եք որոշել»։
«Վախենում եմ, որ հիմա ավելորդ կլինեմ նորին մեծության համար»։
«Իսկ Ալանսոնի դուքսի, իմ եղբոր հետ»։
«Ո, Տիկի», բացականչեց Լամոլը։ «Ալանսոնի դուքսի»։ «Ոչ, ոչ, նրա հետ ավելի, քան Նավարայի թագավորի հետ»։
«Եվ ինչու»,
հարցրեց Մարգրիտը ծայրաստիճան հուզված, ձայնը դողալով։ «Նրա համար, որ ես հիմա վատ հուգենոտ եմ նորին մեծություն Նավարայի թագավորին լավ ծառայելու համար, և դեռևս այնքան լավ կաթոլիկ չեմ, պարոններ Ալանսոնի և դե Գիզին բարեկամ լինելու համար»։ Այս անգամ Մարգրիտը աչքերը ցած գցեց, զգալով, որ անսպասելի ասվածը արձագանք կտավ իր սրտի խորքում, և ինքն էլ չէր կարող հասկանալ, Լամոլի խոսքերը ուրախություն, թե ցավ պատճառեցին իրեն։ Այդ պահին ներս մտավ Ժիոննը։ Մարգրիտը հարցական նայեց նրան։ Ժիոննը նույնպես հայացքով դրական պատասխան տվեց։ Նրան հաջողվել էր բանալին փոխանցել Նավարայի թագավորի։ Մարգրիտը հայացքը դարձրեց Լամոլին, որը շարունակում էր մնալ նրա առջև նույն վեհերոտ վիճակում, գլուխը կրծքին հակած, գունատ, մարմնով և հոգով տառապող մարդու նման։
«Պարոն դե Լամոլը հպարտ է»,
ասաց նա։
«Ես չեմ համարձակվում նրան մի առաջարկ անել, որը նա անտարակույս կմերժի»։
Լամոլը տեղից վեր կացավ, մի քայլ արեց դեպի Մարգրիտը։ Ուզում էր խոնարվել նրա առաջ, ի նշան, որ պատրաստ է նրա հրամանները կատարելու։ Սակայն խորքից եկող ուժեղ, սուր ցավից աչքերը արտասվակալեցին, և զգալով, որ ահա ընկնելու է, բռնեց պատի գորգից, որ վայր չընկնի։
«Տեսնում եք»,
բղավեց Մարգրիտը մոտ վազելով նրան և բռնելով։
«Տեսնում եք, պարոն, որ դեռ պետք եմ ձեզ»։
Լամոլը շերտունքները հազիվ շարժելով շշնջաց.
«Այո, այո, ինչպես օդը, որ շնչում եմ, ինչպես լույսը, որ տեսնում եմ»։
Այդ պահին Մարգրիտի դուռը երեք անգամ բախեցին։
«Լսում եք, Տիկին»,
ասաց Ջիոննը սարսափած։
«Արդեն»,
շշնջաց Մարգրիտը։
«Պետք է բացեմ»։ «Սպասիր, դա կարող է Նավարայի թագավորը լինել»։
«Օ, Տիկին»,  բացականչեց Լամոլը, ուժ վերստանալով այդ մի քանի խոսքից, որ Թագուհին արտասանեց շատ կամաց, միայն Ժիոննի համար լսելի։
«Տիկին, ծնկաչոք աղաչում եմ ձեզ, ինձ դուրս տարեք այստեղից»։
«Այո, մեռած թե կենդանի, Տիկին, գտացեք ինձ»։
«Ո, դուք չեք պատասխանում»։
«Լավ, ուրեմն ես կխոսեմ, և երբ սկսեմ խոսել, հուսով եմ դուրս կանեք ինձ»։
«Լրացեք, դժբախտարարած»,
ասաց Մարգրիտը, մի անասելի հմայք տեսնելով երիտասարդի կշտամբանքների մեջ։
«Լրացեք»։
«Տիկին»,  շարունակեց Լամոլը, Մարգրիտի ասացի մեջ իր սպասած խստությունը չզգալով։
«Տիկին, կրկնում եմ, այս առանձնասենյակում ամեն ինչ լսվում է»։
«Օ, ինձ մի ստիպեք մեռնել այնպիսի մահով,
որ ամենադաժան դահիճներն անգամ չեն համարձակվել հորինել։
«Լրացեք, լրացեք»,
ասաց Մարգարիտը։
«Օ, տիկին, դու գուտ չունեք. Չեմ ուզում ոչինչ լսել, չեմ ուզում ոչինչ հասկանալ.
Բայց հասկացեք վերջապես. ես ձեզ սիրում եմ. Լրացեք, ուրեմն ասում եմ ձեզ»,
ընդհատեց Մարգարիտը, իր տակ ու անուշաբույր ձեռքը երիտասարդի բերնին դնելով, որն այն բռնեց երկու ձեռքով ու հպեց իր շրթունքներին։
«Բայց», շշնջաց Լամոլը։
«Բայց լրացեք վերջապես, մանուկ. Այս ինչ անհնազանդ մարդ է, որ չի ուզում ենթարկվել իր թագուհուն»։
Հետո առանձնասենյակից դուրս վազելով, փակեց դուռը ու հենվեց պատին, դողացող ձեռքերով ջանալով կանգնեցնել սրտախփոցը։
«Բացիր, Ժիոն»,
ասաց նա։